Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Vicepremierul Republicii Moldova, Igor Dodon, ministrul economiei, a declarat postului nostru de radio că Republica Moldova nu va avea de suferit de pe urma disputei energetice dintre Rusia și Ucraina. El ne-a mai spus și că prețul pentru gazele naturale în 2009 ar putea fi de 300 de dolari pe 1000 de metri cubi. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Potrivit Biroului Național de Statistică din Republica Moldova, în intervalul ianuarie-noiembrie 2008, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia moldovenească a constituit 2489,5 lei și s-a mărit față de perioada similară a anului precedent cu 24%. Salariul real în aceeași perioadă de timp s-a majorat cu 9%. Pe plan internațional, continuă ofensiva terestră israeliană în fâșia Gaza, împotriva grupării militante Hamas. Anterior, ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a declarat că organizația Hamas a suferit pierderi însemnate. Potrivit lui Barak, ofensiva de 10 zile, terestră și aeriană, și-ar fi atins obiectivul și ar fi oprit tirul rachetelor Hamas asupra teritoriilor israeliene. În regiune se află două importante delegații ale Uniunii Europene, una condusă de coordonatorul politicii externe și de securitate, Javier Solana, și cealaltă de președintele Franței, Nicolas Sarkozy. Uniunea Europeană a cerut încetarea imediată a ostilităților și reluarea dialogului între părți. Ministrul israelian de externe, doamna Tzipi Livni, a declarat că nu poate ajunge la un acord cu teroriștii, o referire la organizația Hamas, care controlează fâșia Gaza. 520 de palestinieni și 5 israelieni au murit în confruntările din ultimile 10 zile. Turcia și-a reînnoit cererile adresate Israelului de a pune capăt ofensivei din fâșia Gaza. La Bruxelles s-a desfășurat o întâlnire de urgență a Uniunii Europene pe tema disputei energetice dintre Rusia și Ucraina, care pune în pericol livrarea gazelor naturale rusești către piețele europene prin conductele din Ucraina. O delegație a Uniunii Europene a sosit în această seară la Kiev și se va afla mâine la Moscova. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a cerut Gazprom să nu mai pompeze gaze destinate Uniunii Europene prin conductele ucrainiene. Președintele Gazprom, Alexei Miller, a spus că furnizările vor fi făcute via conductele din Belarus și via celor de sub Marea Neagră. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. La Bagdad a fost inaugurată astăzi noua clădire a uneia dintre cele mai mari ambasade a Statelor Unite. Noua clădire găzduiește 1200 de persoane și în discursul de inaugurare, ambasadorul american Ryan Crocker a spus că evenimentul este încă un semn al hotărârii Statelor Unite de a sprijini Irakul pe mai departe, în drumul său către democrație. Acum 4 zile, controlul așa numitei zone verzi din Bagdad, unde se află sediile majorității ambasadelor, a fost preluat de irakieni de la armata americană. În cursul zilei însă, la Bagdad au fost semnalate mai multe atacuri cu bombă, în care 2 oameni au murit și alți 20 au fost răniți. 4 bărbați acuzați că au organizat protestele din Estonia de acum 2 ani legate de schimbarea locului statuii soldatului sovietic au fost achitați. Toți cei 4 sunt etnici ruși și tribunalul a decis că nu există suficiente probe prin care să îi condamne. În timpul violențelor din aprilie 2007, un etnic rus a fost omorât și 150 de persoane rănite. Un imigrant marocan a devenit de astăzi primarul localității Rotterdam din Olanda, al doilea oraș ca mărime al țării. Ahmed Abu Taleb are dublă cetățenie marocană și olandeză și a declarat că își va canaliza eforturile în a diminua tensiunile dintre creștini și comunitatea musulmanilor. Abu Taleb ar fi urmat să devină ministru adjunct pentru probleme sociale în viitorul cabinet olandez. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră pe internet europalibera.org. Și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Vicepremierul Igor Dodon dă asigurări că nu vor fi probleme cu volumul și presiunea gazelor naturale.
La moment nu sunt careva îngrijorări în ceea ce ține de aprovizionare cu gaze naturale consumatorilor din Republica Moldova.
La Moscova, președintele Gazprom mărește încă o dată prețul pe care îl cere Ucrainei pentru gazele naturale. Sperăm că prețul propus de noi pentru Ucraina din ianuarie, adică 450 de dolari pe 1000 de metri cub, va aduce Ucraina înapoi la masa negocierilor. Și premierul rus Vladimir Putin cere companiei Gazprom să nu mai trimită gaze către Uniunea Europeană prin conductele din Ucraina. ultimele zile după ce joi compania rusească de gaze Gazprom a sistat total livrările către Ucraina și a fost declanșată o nouă criză energetică, Rusia acuzând Ucraina că fură din conductele ce o tranzitează, iar partea ucrainiană, negând acuzațiile și afirmând că Rusia folosește arma energetică, șantajându-și vecinii pentru decizii politice, reducerea ale presiunii și volumului gazelor au fost resimțite în mai multe țări europene. România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Cehia și mai nou Grecia, Turcia și Croația. La Chișinău, autoritățile dau asigurări că situația este sub control și că Gazprom va livra Moldovei gazele la presiunea și volumul perfectat în înțelegerea cu guvernul doamnei greceanei.
Situația la zi este fără schimbări, presiunea în țeavă este bună, mai departe vom vedea, a declarat Europei Libere Mihail Țurcan, șeful direcției aprovizionare cu gaze de la întreprinderea Moldova Gaz. Întrebat dacă s-ar putea întâmpla ca și consumatorii moldoveni să ajungă în situația unora dintre importatorii din Europa care nu pot obține volumele contractate de gaze, Mihail Țurcan a spus că Moldova are avantajul de a se afla prima pe țeavă, astfel încât poate să pompeze volumele ce îi se cuvin. Vasile Botnaru i-a cerut mai multe precizări și vicepremierului Igor Dodon, ministrul economiei.
La moment nu sunt careva îngrijorări în ceea ce ține de aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova. În primul rând avem un contract pe 5 ani semnat în 2006, unde este certitudine atât vis-a-vis de volumele livrate, cât și vis-a-vis de preț. Așadar, începând cu 1 ianuarie pentru Republica Moldova, atât volumul cel preconizat pentru a asigura consumul intern, cât și vis-a-vis de preț, este o claritate. Nu credem că ar putea fi careva îngrijorări în legătură cu situația creată în Ucraina. De aceea suntem ferm convinși că consumatorii din Republica Moldova pot fi siguri că nu vor fi probleme cu asigurarea cu gaz.
Adică prețul care atunci ni se părea cam mare, acum se dovedește a fi destul de rațional sau nu?
De fapt, prețul care este de la 1 ianuarie, noi îl vom cunoaște în câteva săptămâni, el va fi mai mult de $300 per 1000 de metri cub, deoarece se bazează pe media pe ultimele 9 luni, însă deja pe parcursul anului curent el va coborî sub 300, chiar aș putea da și o prognoză mai optimistă, însă revin mai târziu cu astfel de prognoză.
Dacă ucrainenii totuși vor cumva să blocheze tranzitul, cu cine de fapt atunci are de furcă Moldova ca și consumator?
Din discuțiile care noi le-am avut cu colegii de la Gazprom, ni s-a spus că tehnic, de fapt, ar fi imposibil de a limita livrarea gazului în Republica Moldova. Și au făcut mai multe scenarii conform cărora ar asigura cu gaze consumatorii atât din Republica Moldova cât și din regiune, indiferent de poziția Ucrainei.
A fost ministrul economiei Igor Dodon într-un interviu realizat de Vasile Botnaru. Ieri, șeful suprem de la Gazprom, Alexei Miller, anunța un nou preț propus părții ucrainiene, în speranța readucerii echipei de negociatori ucrainieni la masa de negocieri. Sperăm că prețul propus de noi pentru Ucraina din ianuarie, adică $450 pe 1000 de metri cubi, care este calculat la prețul plătit de țările europene estice, ce se învecinează cu Ucraina minus costurile de tranzit, va aduce Ucraina înapoi la masa negocierilor. În replică la această propunere, purtătorul de cuvânt al companiei ucrainiene Naftohaz a declarat retoric ce fel de negocieri pot fi cu prețul de $450 pe 1000 de metri cubi. De ce nu 500 sau 600? Declarația este citată de cotidianul Financial Times din această dimineață. Dar care sunt cei mai mari consumatori de gaze rusești în Uniunea Europeană și în zona înconjurătoare? Pe primul loc se situează Germania, care a cumpărat direct de la Gazprom 34,5 miliarde de metri cub de gaze în 2007, adică 42% din cât consumă. Apoi se situează Turcia, care a cumpărat anul trecut 23,4 miliarde de metri cub de la Gazprom, adică 67% din necesarul său. Pe locul 3 se situează Italia, cu 28% din gazul consumat provenind din Rusia. Urmează Marea Britanie și Franța. 16% din consumul britanicilor de gaze naturale vine de la Gazprom și 24% din ce consumă francezii. În Europa Centrală și de răsărit, 60% din consumul de gaze naturale ale Ungariei sunt asigurate din importurile de la Gazprom. Cehia acoperă cu ce cumpără de la Gazprom 80% din necesarul său de gaze, iar Polonia jumătate.
Țările care depind în totalitate de gazele rusești sunt în Europa Centrală și de răsărit, Slovacia și Bulgaria, iar în nord, Finlanda. Presa de la București de astăzi vorbește pe îndelete despre conflictul energetic dintre Rusia și Ucraina și despre efectele disputei asupra României. Tania Radu.
România nu are deocamdată probleme cu gazele naturale, în ciuda faptului că prin conductele românești trece cu 30% mai puțin gaz dinspre Ucraina și au o presiune mai mică decât normal, arată ziarul România Liberă, care citează pe președintele companiei Transgaz. Articolul explică, de asemenea, în detaliu, impasul în care se găsește Ucraina în raport cu furnizorul de gaze naturale rus Gazprom. Iar un cotidian arată, sub semnătura lui Mihai Nicuț, că, de fapt, calmul din sistemul energetic românesc se datorează scăderii considerabile a consumului industrial. Marii consumatori de gaze naturale sunt fie închiși, fie pe punctul de a închide. Iar aici jurnalistul pomenește întreprinderea Azo Mureș, grupul Interagro și combinatul Dolschim. Acesta, din urmă, aparținând companiei Petrom, a fost închis astăzi pentru o perioadă de 35 de zile. Între timp, la București se ascult săbile pentru bătăliile parlamentare. Un număr mare de legi a rămas în lucru de la Parlamentul anterior, iar pe cele mai spinoase dintre ele, partidele membre ale coaliției de guvernare s-au situat la vremea respectivă pe poziții adverse. Nici în clipa de față nu au căzut de acord, se arată de asemenea în cotidianul. Partidul Democrat Liberal s-a exprimat deja pentru retrimiterea legilor nefinalizate la guvern. În timp ce socialdemocrații doresc ca ele să fie trecute totuși prin Parlament, după negocieri între grupurile parlamentare. După cum se arată în cotidianul, între actele normative care anunță confruntări însemnate se află legea caselor naționalizate, dar și modificarea Constituției, precum și dosare complicate, cum este cel al fostului premier Adrian Năstase sau al fruntașului PSD-ist Miron Mitrea. În mod surprinzător, constată același ziar central, cele două partide aflate la putere sunt de acord cu necesitatea modificării Constituției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Bruxelles, la ora prânzului, a avut loc o ședință de urgență pe tema energetică convocată de președinția cehă a Uniunii Europene. Scopul ei a fost mai degrabă de a face un schimb de opinii între ambasadorii statelor Uniunii pe tema energetică, informează corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtolo Biakas. Joi, miniștrii de externe din țările Uniunii se vor întâlni pe același subiect la Praga și experți în probleme energetice vor avea o întâlnire specială vineri la Bruxelles. Astăzi, însă, purtătorul de cuvânt al Comisarului pentru Energie a declarat la briefingul de la Bruxelles: este o problemă bilaterală între Ucraina și Rusia. De aceea, Comisia Europeană cheamă părțile să ajungă la o soluție de urgență a acestei dispute comerciale și pentru reluarea imediată la cote normale a furnizării gazelor din Rusia prin Ucraina către Uniunea Europeană. Per total, Gazpromul asigură 40% din consumul de gaze naturale al țărilor Uniunii și purtătorul de cuvânt al Comisarului pentru Energie a declarat că rezervele europene de gaze naturale sunt îndestulătoare, dar că situația ar putea deveni problematică dacă va continua vremea rece. Purtătorul de cuvânt al președinției cehe a Uniunii Europene a declarat, citat de agenția France Press, că ar fi posibil să se compenseze pierderile raportate de unele țări ale Uniunii afectate de diminuarea volumului și presiunii gazelor cu importuri din Norvegia și cu tranzitarea Cehiei. Alți reprezentanți ai Uniunii Europene au spus că există un sistem de monitorizare a intrării de gaze în țările comunitare, dar că nu se poate monitoriza cantitatea de gaze care intră din Rusia în conductele ucrainiene pentru a putea fi luate măsuri. Reamintim că Rusia acuză Ucraina că fură gaze din conductele ce tranzitează teritoriul, în timp ce Ucraina acuză Rusia de șantaj energetic. O delegație a Uniunii Europene a sosit la Kiev în această după-amiază pentru a asculta și punctul de vedere al părții ucrainiene și apoi delegația va merge la Moscova, informează corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtolo Biakas. Există, în opinia corespondentului nostru, trei motive pentru care este dificil ca Uniunea Europeană să poată să își impună opiniile în fața Rusiei. Primul este că nu există o poziție unitară a țărilor Uniunii în politica externă și nici în cea energetică. De altfel, al doilea motiv este că Uniunea nu are până acum o strategie energetică și interesele țărilor membre sunt diferite față de Rusia. Și trei, de problemele energetice în țările comunitare nu se ocupă statele, ci companiile private, care au secrete comerciale și economice și este foarte dificil a le obliga la transparență. Ca un exemplu, spune corespondentul nostru, la ședința de astăzi, unele din țările care au avut probleme cu volumul sau presiunea gazelor au fost anunțate de Gazprom. altele de compania ucraniană de gaze Naftohaz. Și cum ați auzit în știri, premierul Rusiei Vladimir Putin a cerut Gazprom să nu mai pompeze gaze destinate Uniunii Europene în conductele ucrainiene. Președintele Gazprom a declarat că furnizările vor fi făcute către țările Uniunii via conductele din Belarus și via celor pe sub Marea Neagră. Experții internaționali susțin că economia ucrainiană nu va putea să suporte o majorare a prețului la gazele naturale și situația ar putea avea un impact important și asupra vieții politice de la Kiev. Înainte de izbucnirea acestei dispute energetice cu Rusia, Radu Benea a stat de vorbă despre provocările anului 2009 pentru Ucraina cu analistul politic Grigore Perepeliția, directorul Institutului de Politică Externă de la Kiev.
Cred că principalele probleme cu care ne vom confrunta în 2009 vor fi de ordin intern și nu cele internaționale. Întâi de toate, criza noastră politică profundă și criza financiară care a lovit puternic Ucraina. Este evident că după criza financiară va veni și o criză economică, socială, sărăcirea populației. Pericolul cel mai mare este că această criză va lovi în clasa de mijloc, care de fapt este baza socială a regimului democratic din țară. De aceea, probabil că Ucraina ar putea să se confrunte cu niște cataclisme puternice interne.
Și pe plan extern, la ce ar putea să se aștepte Ucraina?
Главной проблемой будут проблемы безопасности. Поиск формата безопасности.
Principalele probleme vor fi cele legate de securitate. Identificarea unui format de securitate ce ar asigura suveranitatea și independența Ucrainei. Va trebui să ne gândim foarte serios la acest lucru. Pe ce resurse și mecanisme internaționale va putea conta Ucraina în asigurarea securității sale? Pentru că ceea ce s-a întâmplat în Caucaz este o provocare foarte serioasă la adresa securității regiunii.
Dar perspectiva aderării Ucrainei la NATO, cum ar putea schimba situația Moldovei și a procesului de reglementare în Transnistria?
Она кардинально изменит. Потому что сегодня единственная организация, которая може.
Cred că schimbările ar putea fi radicale și numai în bine. Pentru că astăzi NATO este singura organizație care poate să ofere garanții ferme de securitate pentru regiunea noastră. Rămâne însă întrebarea, pe cât de consolidată poate fi Alianța Nord-Atlantică în ce privește extinderea și admiterea unor așa țări ca Ucraina. Astăzi observăm că Alianța se ciocnește cu noi provocări și una din cele mai serioase provocări este apariția unei lumi multipolare, când Uniunea Europeană se poziționează tot mai mult ca un centru de forță separat de Statele Unite. Este o provocare serioasă pentru Alianța Nord-Atlantică și însăși securitatea europeană, pentru că țările europene s-au deprins să trăiască sub umbrela de securitate a NATO. Și dacă această umbrelă se va prăbuși, ele vor fi expuse tuturor amenințărilor și pericolelor. Eu cred că țările europene înțeleg toată seriozitatea problemei și bineînțeles că Rusia va căuta să-și consolideze succesul ce l-a obținut în Caucaz, inclusiv pe direcția europeană a securității. Pentru că scopul principal al Rusiei este o nouă delimitare a sferelor sale de influență în Europa. Crearea unui sistem regional bipolar de securitate, cum a fost în timpul războiului rece. Deși atunci a existat un sistem global. Acum Rusia va încerca să creeze un sistem de securitate după modelul Ialta II. Acest lucru este o amenințare foarte serioasă la adresa Ucrainei și a Moldovei, pentru că noi vom fi atunci separați de Europa. Și cred că diplomația ucraineană va întreprinde în 2009 eforturi considerabile pentru a nu admite edificarea unui sistem de securitate europeană după modelul Ialta II. Aici, desigur, toate țările europene vor trebui să aibă drepturi egale în crearea noului sistem de securitate. De aceea, eu cred că principala țintă a diplomației ucrainene va trebui să fie asigurarea unui mediu extern securizat pentru dezvoltarea Ucrainei.
Главная задача внешней политики Украины – это обеспечение безопасной внешнеполитической среды для развития Украины.
A fost Grigore Perepeliția, directorul Institutului de Politică Externă de la Kiev, într-un interviu cu Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
buletinul nostru de știri ați aflat despre ultimele evoluții din fâșia Gaza, unde situația de pe teren este îngrijorătoare și unde are loc o impresionantă campanie diplomatică menită să detensioneze situația. Israelul continuă să afirme că nu există o criză umanitară în Gaza, în timp ce numărul morților palestinieni în ultimele zile de confruntări între israelieni și organizația militantă Hamas au făcut peste 520 de victime. Cu aproape 2 săptămâni înainte de inaugurare, administrația democrată americană a lui Barack Obama are de acum de făcut fața acestei situații internaționale extrem de delicate. Și l-am întrebat înainte de emisiune pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează președintele ales față de această situație.
Deocamdată Barack Obama preferă să nu reacționeze. Echipa sa spune că viitorul președinte urmărește situația cu atenție. Purtătoarea de cuvânt a adăugat, există un singur președinte al Statelor Unite în acest moment și intenționăm să respectăm asta, cu referire la faptul că George W. Bush este acum șeful executivului. Consilierul lui Obama, David Axelrod, a declarat că situația în Orientul Mijlociu s-a complicat în ultimele zile, dar că asta nu descurajează intenția lui Barack Obama de a obține pace în regiune. Absența unei reacții mai clare stârnește nemulțumire în rândurile palestinienilor. Nu e un bun început, a spus Khaled Meshal, liderul Hamas, gruparea islamistă care controlează Gaza din iunie 2007. El a continuat referindu-se la Obama, a reacționat după atentatele de la Mumbai, dar acum nicio vorbă despre crimele inamicului nostru Israel. Barack Obama nu va putea însă continua tăcerea după 20 ianuarie, este de părere Tamara White de la Institutul Brookings, care crede că noua echipă de la Casa Albă va fi testată de acest conflict. Opțiunile lui Obama ar putea fi și mai mult limitate dacă în Israel Benjamin Netanyahu, liderul considerat mai dur al partidului Likud, câștigă alegerile programate la 10 februarie. Într-un interviu acordat în iulie cotidianului New York Times, candidatul de atunci, Obama, spunea: nu cred că o țară poate considera acceptabil ca proiectile să amenințe permanent viețile cetățenilor săi. Dacă cineva atacă casa unde dorm fiicele mele, voi face tot ce pot să-l opresc. Mă aștept ca israelienii să procedeze la fel. Referindu-se la eventualitatea de a sta de vorbă cu gruparea Hamas, candidatul de atunci la președinție declara în același interviu: este greu să negociez cu o organizație care nu reprezintă o națiune-stat, nu recunoaște dreptul Israelului de a exista, a utilizat și utilizează terorismul ca o armă și este sub influența altor țări. De partea lui Obama este faptul că alegerea sa este privită cu speranță și încredere în cea mai mare parte a lumii arabe. Asta creează o premisă pozitivă, dar rămâne de văzut cum va reuși noul președinte să navigheze în tulburile ape ale regiunii. Se știe că secretarul de stat desemnat, Hillary Clinton, a sprijinit în calitate de senator de New York, Israelul, și în campanie a spus că va continua să o facă. Un expert îi cer lui Obama să se implice în procesul de pace din Orientul Mijlociu la începutul administrației sale și nu cum au încercat predecesorii săi la sfârșit. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Astăzi vă propunem un interviu despre starea justiției din Moldova cu Mihai Poalelun, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, din partea Republicii Moldova. Interviul a fost realizat de corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță.
Cam care ar fi principalele motive pentru care vin moldovenii la CEDO și apoi să dăm și câteva cifre. De când Moldova a ratificat Convenția privind apărarea drepturilor omului și până astăzi, cum stă Moldova?
În principiu, nu prea bine stă Moldova din următoarele motive. Anul trecut, de exemplu, având în vedere numărul de hotărâri de condamnare din partea CEDO a Republicii Moldova la cap de locuitori, noi am fost pe primul loc. Anul acesta, cu părere de rău, am intrat în topul celor 12 țări din cadrul Consiliului Europei, cu cererile de cetățenilor de unde vin, constituie la 80% din totalul cererilor depuse la Curtea Europeană. Având în vedere că cele mai multe cereri vin din Rusia, Ucraina, România, Turcia, Polonia.
Care ar fi principalele motive pentru care moldovenii vin?
Majoritatea cererilor care sunt depuse la Curtea Europeană țin de neexecutarea hotărârilor judecătorești naționale. Ulterior este vorba de tratament inuman, articolul 3 a Convenției, faptul că persoanele arestate, reținute, sunt maltratați de către polițiștii din Republica Moldova. Articolul 5, detenție fără suficiente motive. Altceva este condițiile de detenție, ceea ce nu constituie un secret că în Republica Moldova condițiile de detenție a persoanelor arestate și deținute în stare de arest nu corespund, cu părere de rău, exigențelor Consiliului Europei. Au mai fost cereri ce țin de aplicarea articolului 10 cu dreptul la liberă exprimare.
Din ce înțeleg, e o problemă legată de felul în care judecătorii din Republica Moldova aplică Convenția Europeană.
Da, într-adevăr este vorba de greșeli, incorectitudini în aplicarea Convenției Europene, însă vreau să menționez că aici nu este vorba numai de judecători, pentru că dacă cetățeanul este maltratat de poliție, judecătorul nu are nicio treabă aici. Adică încălcările care sunt, violările care sunt constatate de către Curtea Europeană, cei ce țin de Republica Moldova, nu țin numai de acțiuni sau de hotărârile judecătorești. Judecătorii în Moldova cunosc destul de bine legislația națională și internațională. Problema sistemului nostru judecătoresc este în corectitudinea aplicării și, acestor norme de drept și respectarea practicii judiciare atât interne cât și internaționale.
Am putea pune pe seama unei influențe politică, o politice, această interpretare incorrectă?
Mi-ar fi greu să mă expun în acest sens, deoarece sunt judecător și deja nu am dreptul de a expune în acest fel. Desigur că judecătorii nu trebuie să fie influențați de către politicieni, dar și ceea ce ține de acțiunile politicienilor. Însă este și altă parte a medalii. Chiar dacă judecătorul, teoretic presupunem că este influențat de către politician, dacă din momentul în care a dat acordul să devină judecător, atunci trebuie să țină piept la orice influență care este. Ori el nu trebuie să lucreze astfel de persoană judecător.
A fost opinia judecătorului Mihai Poalelungi, reprezentantul Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, răspunzând întrebărilor corespondentei noastre, Iolanda Bădiliță. Anul 2009 va fi un an electoral în Moldova, România, Germania, dar și care va arăta italienilor dacă premierul lor este într-adevăr cel mai bun politician italian. Cel puțin aceasta este miza anului pentru Italia, după cum cred experții de la revista britanică The Economist. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Anul 2009 va arăta dacă Silvio Berlusconi, premierul Italiei, este cu adevărat un reformator, un inovator, un bun manager al economiei naționale, scrie săptămânalul britanic The Economist în ediția anuală dedicată perspectivelor anului 2009. Alegerile din aprilie i-au dat lui Berlusconi o majoritate confortabilă în ambele camere ale Parlamentului, ceea ce nu garantează însă că guvernul va și rămâne în funcție toți cei 4 ani. Ar fi rar, chiar foarte rar în Italia. Mai există și alte motive pentru a pune sub semnul întrebării longevitatea guvernului, remarcă The Economist. În primul rând, vârsta relativ înaintată a premierului, are 72 de ani, dar mai ales faptul că majoritatea sa se bazează pe coaliția cu Liga Nordului condusă de Umberto Bossi, un partid prin natura sa instabil și imprevizibil, constată același The Economist. Până acum, Liga Nordului a fost mulțumită de ce a primit. Mai multă autonomie fiscală pentru Nordul industrializat și mult mai bogat al țării și o politică dură de securitate internă, dusă de un ministru de interne venit din rândul Ligii, Roberto Maroni. Descinderile poliției italiene în taberele de migranți din apropierea marilor orașe nu au trecut neobservate, mai ales în România și Republica Moldova, adăugăm noi. Economia italiană, ca toate cele europene, va avea un an greu în 2009, mai ales că se pare că a intrat în recesiune încă de la mijlocul anului 2008. Într-o lume în care creditele s-au făcut rare, s-ar putea ca Italia să o ducă însă mai bine, pentru că băncile ei par aproape neatinse de criza financiară americană. Dar, spre deosebire de restul țărilor dezvoltate, problemele Italiei nu sunt conjuncturale, ci structurale, de aceea crizele nu sunt ciclice, ci cronice. Ultimii ani au arătat că, într-o fază de creștere a economiilor europene, economia italiană crește, dar mai puțin. Iar acum, într-o fază de criză, economia italiană suferă mai mult, decât media. De unde și necesitatea unor reforme economice drastice pornind de la reformarea pieții muncii. Va avea Berlusconi curajul și viziunea necesare? Rolul pe care l-a jucat în planul de a salva Alitalia, creând un consorțiu național de firme care să preia liniile aeriene italiene, demonstrează pentru The Economist, în tot cazul, că Berlusconi tinde spre politici naționaliste, populiste și intervenționiste. Nu neapărat calitățile necesare în 2009, încheie The Economist.
A fost Ileana Giurchescu și modul în care experții de la The Economist văd viitorul Italiei în anul ce tocmai a început. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Pe mâine, aici e Radio Europa Liberă.